Ege Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum azizler dinleyiciler. Sugun 2020 yılın 2 apreli hepdeniň penşembe günü. Sunk programamyzda Türkmenistan koronavirus sebäpli tranzit ýük uluglaryny qadagan etdi. Berdi Muhammedow ýokarylanan gyçylygyň tonunda azyklyk ekinleri köpeltmeli soraýar we beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikada 1 aprel günü ýer bilen berilen maglumatlara laýyklykda koronavirus pandemiýasyndan ölenleriň sany 4000-den aşdy. Mundan bir gün öň prezident Donald Trump Amerikalylary öňmüzdäki juda agyr 2 hepde taýýar bolmagy çagyrdy. John Hopkins Üniversitetiniň maglumat bermegine görä, Amerikada koronavirus sebäpli döreýän respirator, ýagny dem alys keselinden 4079 adam ýogulupdyr. Virusy 190 000 töwereге adam ýolugupdyr. Hökümet bar bolan sağlık merkezlerine düşen ağrımı peseltmek maksadı bilen ulu şehirlerin goloyunda wagtlyk keselhanalary qurmak uğrunda tiz depkinli işleri alıp barýar. Bu ağırlıkta resmiler öňümizdäki hepdelerde ýagdaýlaryň has hem yaramazlaşyp biljekdigini duýdurýarlar. Virustan has köp ejir çeken New York şehrinde merkezi meydançada tenis meydançasında we konferensiýa merkezinde meydan hastahanalary guruldy. 1000 düşökli harby deňiz gämi hem New York'un port geldi. New York'ta pandemiya 1700 adamı öldürdü. Amerikanın cemiyetçilik sağlık işgärleri rahatların öylerinde kalıp beylikleri bilen katnaşığını çäklendiren ýagdaýynda hem virustan 240 000 adamın ölmeginin mümkindigini duydurdular. BMG'nin baş sekretari Antonio Guterres koronavirus pandemiýasyny 2-nji jahan urşundan soň dünýäniň ýüzü bolup duran iň uly kynçylygy hökmünde häsetlendirdi. Ol dünýäniň ähli ýurdundaky adamlary howp awandyran bu pandemiýanyň soňky döwürde deňizler bolmajak derejedäki çökkünligi getirip biljekdigini hem duýdurdy. Guterres bu arada 31-nji martda COVID-19 virusynyň jemgyýetçilik ykdysady pudugyny ýetirjek täsiri barady hasabatyň çap edilen gününde çıkış etdi. Hasabatda koronavirusun şeýlede oňa garşy görülýän sağlyk çäreleriniň netijesinde döreljek ykdysady ýagdaýlaryň artan durnuksuzlygy, artan tolunçlyklary we artan konfliktlere getirip biljekdigi bellenilýär. Bu aralykda Hitaýda tertip 4 gün dowam eden asaklamadan soňra koronavirusy täze ýolugynlar ýüze çykarldy. Şeýlede pandemiýa sebäpli dünýäde helak bolanlaryň sany artdy. John Hopkins Üniversitetiniň 31-nji martdaky maglumatlaryna laýyklykda dünýä boýunça COVID-19 virusundan 40,700-den hem aşy adam öldi. Virusa ýokuşanlaryň sany 826,000-den aşdy. Birleşen Milletler Guramasının Hoopsuzlyk Geňeşi Owganystandaky bäzi siýasatçylaryň bilelikde hereket edip uzak wagtlaýyn we çykdyjyly urşy toktatmaga ýardym edip biljek Taliban bilen geçirilen gepleşikleri jemlemäge çagyrdy. BMG'niň baş sekretarynyň Owganystan boýunça ýürütüp ökili Ingrid Hayden 31-nji martda çykýş edip Owgan prezidenti Ashraf Ghani'niň we onuň siýasy wäzdeşi Abdullah Abdullah'nyň ýurdun taryhyndaky bu möhüm pursatdan peýdalanmalydygyny aýtdy. Owganystanyň aýgytlaýjy pursuda gelendigine çalym edýär. Amerikanyň ýolbaşçylygyndaky koalisiýanyň girmeginden tas 20 ýyl soňra Islam Respublikasynyň öňünde häzir su soraw keserip dur. Durnukly paragçylygy ornaşdyrmak üçin liderler Taliban bilen manyny gepleşikleri geçirer ýaly bilelikde hereket edip bilerlermi diýip Hayden ýüzlendi. COVID-19 virusynyň Owganystanyň halkyny şeýlede onuň institutlarynyň durnuklulygyna awandyrýan howpy bu wagtdaky kararyň metini hasta arttırýar diýip Hayden sözüne oşdy. Azat Europa Azatlyk Radiosynyň prezidenti Jamie Fly täjik hökümetiniň guramanyň täjik gullugynyň ýagny radio ozodiýiniň bu merkezi Aziýa ýurdundaky koronavirus pandemiýasy barada habar bermek tagallalaryna päskelçilik döredýändigi üçin tanqidlady. Fly 31-nji martda Täjikistanyň daşary işler ministri Sirojuddin Muhriddine ýollan hatynda täjik hökümetiniň radio ozodiýiniň işine gatnaşmak tinansyklaryna gynanç bildirdi. Ol pandemiýanyň ýaýramagynyň fonunda millerin radio ozodiýiniň habarçylary bilen duşuşmakdan ýüzü wurýandyklaryny, şeýlede habarçylaryň jemgyýetçilik taýlyk brifinglerinden çetde tutulýandygyny bellädi. Flyň bu baradaky haty Täjikistanyň daşary işler ministrliginiň radio ozodiýiniň habarçylaryna akreditasiýa etmek baradaky uzak wagtdan bäri dowam edip gelýän haýsy barada 1 aprelde çykarmaly kararynyň öňýanyna gabat geldi.